Areena.
Yle Puheessa. Kesä 1998.
Kesällä 1998 inkeriläisistä paluumuuttajista koulutettiin kielitaitoisia ammattilaisia kaupan ja matkailualan palvelutehtäviin. Saksassa vaalien pääteemaksi oli noussut työllisyys. Vierailemme lisäksi Kuopio tanssi- ja soi-festivaaleilla ja saamme terveisiä Otsoni-tutkijoiden konferenssista. Aluksi käydään kuitenkin keskustelua kahakoista, joissa maahanmuuttajanuoret olivat olleet osallisina. Kai Byyman jatkaa.
Nyt sitten ihan aluksi toivotetaan tervetulleeksi tänään iltapäivällä lähetyksen tämänkertaiset studiovieraat. Eli läsnä täällä kanssani ovat ensinnäkin kehittämiskonsultti Sari Vesikansa Helsingin kaupungin nuorisoasiain keskuksesta. Tervetuloa.
Kiitos.
Paikalla on myös ulkomaalaisvaltuutettu Antti Seppälä. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja komisario Ari Taipale Helsingin poliisilaitokselta. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja kuten tuossa äsken jo juonnossa todettiinkin, niin somalinuorten väkivaltainen käytös viime viikonvaihteessa Helsingin ydinkeskustassa, se puhuttaa ja myöskin kuohuttaa mieliä. Ja vaikuttaa aika tavalla siltä, että suomalaiset ovat tässä ihmeissään noista kahakoista, joissa muun muassa yksi poliisi ja ainakin 4 suomalaismiestä loukkaantuivat. Sunnuntai vastaisena yönähän poliisi ehti ajoissa väliin, kun joukko somaleja ja albaaneja otti fyysistä kontaktia toisiinsa täällä Helsingissä Kaisaniemen puistossa, niin että tuolloin sitten loukkaantumisilta vältyttiin. Komisario Ari Taipale, tuntemattomien sivullisten kimppuun ei yleensä ole Suomessa käyty, eli kyse lienee todella harvinaislaatuisesta tuollaisesta kollektiivisesta päällekäymisestä.
No joo, se pitää paikkansa. Toisaalta tiedän kyllä tapauksia, joissa suomalaisetkin on vastaavasti menetelleet, mutta siinä on ollut alkoholilla osuutta. Mutta tämän tyylisiä niin en kyllä muista, että olisi tapahtunut.
Onko poliisilla nyt vielä minkäänlaista käsitystä ohikulkijoiden pahoinpitelyiden motiiveista?
No niistä on tehty rikosilmoitukset näistä tapahtumista ja siinä tietysti tutkinnassa pyritään selvittämään sitä syytä, mutta tällä hetkellä niin on vähän vaikea lähteä arvailemaan, että ne saattaa olla ihan mitä hyvänsä.
Eli kuulusteluissa ei tänään ole ilmennyt mitään ratkaisevaa uutta?
Joo, kuulusteluja hoitaa rikospoliisin puolelta sitten omat tutkijat, jotka tiedottaa sitä erikseen. Että
Suomen tietotoimisto ainakin äsken kertoi, että mitään uutta ei ole tämän päivän kuluessa ilmennyt. Te olitte tuolla kentällä viikonloppuna, kun nämä päällekarkaukset tapahtuivat. Miten tulenarka tuo tilanne oikein oli?
No itse lauantai-iltana en ollut minä paikalla, siellä oli toinen komissaario ja sen takia niin en pysty puhumaan kuin vain kuulopuheista ja siinäkin niin siinä oli muutamia semmoisia tapahtumia, joissa syyttömiä lyötiin. Ja kuten sanoin, niistä on tehty ilmoitukset ja ne hoidetaan tutkinnalla jälkeenpäin. Mutta siitä tuli ilmoituksia poliisille ja sen takia paikalle tuli aika paljonkin virkapartioita. Muun muassa sitten myös lisäksi muutama siviilipartio. Ja tämän takia sitten nämä epäilyt saatiin kyllä aika hyvin kiinni. Ja tällä hetkellä tutkinta on johtanut siihen, että siellä on muutamia henkilöitä, joihinka ne suurimmat epäilyt voidaan kohdistaa ja ne on meillä edelleenkin kiinni.
Jos ajatellaan nimenomaan tuota albaani- ja somalinuorten kahakkaa, niin mitä poliisi ajattelee, voisiko kysymyksessä olla esimerkiksi jonkunlainen reviiriristiriita?
Se voi olla mahdollista ja sitäkin pyritään selvittämään näissä tutkinnoissa, mutta voi olla myös, että siinä pyrittiin kostamaan jotain aikaisempaa vastaavaa tapahtumaa, eli sekin, tämäkin on yksi vaihtoehto, eli se on huono kommentoida lopullista syytä, että odotan, että jos tutkinta pystyy selvittämään, niin se aina auttaa sitten järjestyksen ylläpitoa.
Ari Taipale, oliko poliisilla minkäänlaista vihjeä ennakolta, että jotakin tällaista saattaisi tapahtua?
Perjantaina se tuli aivan yllättäen sillä tavalla. Ollaan me tiedetty, että siellä liikkuu keskustassa viikonloppuisin tämmöisiä nuorisojoukkoja, jotka on ryhmittynyt kansallisuuksien mukaan ja on sekalaisiakin. Ja sitten sunnuntaina, tai siis lauantai-iltana sunnuntain puolella, niin se osattiin jo sillä tavalla alustavasti odottaa, että jotain vastaavaa voi tulla, koska perjantainakin oli ollut pieniä kansallisuuksienkin välisiä yhteenottoja.
Kehittämiskonsultti Sari Vesikansa Helsingin kaupungin nuorisoasian keskuksesta. Te olette tehnyt pakolaistyötä ihan ruohonjuuritasollakin ja ollut paljon tekemisissä Suomessa olevien pakolaisten kanssa. Mikä teidän mielestänne tällaista outoa riehumista oikein voi selittää?
No, tässähän nyt on monet asiat. Yksi tulee mieleen näin nuorisotyön edustajana, että nuorisojengit nyt on kautta aikojen tapellut tilanteissa, jossa nuoret joutuu juurettomaan olotilaan. Mitä esimerkiksi nämä nuoret nyt, niiden tilanne on huomattavasti paljon rankempi, kun ajatellaan vaikka 50-luvun suomalaisnuoria jengiytymässä. Että osin mä näkisin niin kuin tässä tämmöisen ihan analogisen ilmiön. Et näin ensi hätään. Sitten tietenkin on näiden nuorten vaikea sijoittuminen tähän yhteiskuntaan kaiken kaikkiaan. Että kyllä se musta on niin kuin keskeinen taustatekijä.
Ulkomaalaisvaltuutettu Antti Seppälä, mistä oikein kiikastaa?
No, sitä en osaa sanoa. Tämä nyt tuli tavallaan yllättäen. Onhan nämä jengit tiedetty. Niitähän on useita ulkomaalaisjengejä, niin kuin on suomalaisjengejäkin. Tänään pidimme ensimmäisen kokouksen tuolla työministeriössä ja aiomme jatkaa selvittelyä. Ensinhän täytyy ottaa selville, ketkä ovat tehneet, mitä ovat tehneet, mistä syystä, mikä on heidän taustansa. Eli pitää ottaa tietoja ja sitten täytyy tutkia, mitä pitää tehdä. Joka tapauksessa tällainen on lopetettava ihan alkuunsa. Se tiedetään näistä suomalaisista skineistä. Joensuussa ei huomattu lopettaa ja se jatkuu edelleen. Mikkelissä lopetettiin ja se loppui. Ja toivottavasti tästä nyt ei tule sitten tällaista yleiskansallista rotukiihkoilua puolin ja toisin.
Oletteko ihmeissänne somalinuorten käyttäytymisestä?
No tavallaan, koska somali on vähän sellainen henkilö, joka helposti tunnistetaan yhteiskunnassa noin, sanotaan joukon jäsenenä, yksilöitä on vaikeampi tunnistaa. Ja sen takia minusta on yllättävää, että aletaan riehua, koska pitäisi tietää, että siitä joutuu kiikkiin ja siitä ei hyvä seuraa.
Sari Vesikansa, voiko tällaista väkivaltaista käyttäytymistä, voiko sitä mitenkään hyväksyä?
No ei tietenkään. Siis ilman muuta mä oon samaa mieltä, että se pitää lopettaa, mutta siinä on kauhean monentasoisia tekijöitä sitten taustalla, että miten sen voi lopettaa, yleinen asenne, ilmapiiri ja kaikenlaiset niin sanotut kotouttamistoimenpiteet.
Mitä esimerkiksi tuossa asenneilmapiirissä, mitä siinä pitäisi tapahtua?
No, mitä mä nyt, Suomessa on aika kovat asenteet. Mä uskon, että nämä nuoret just ja tämmöiset maahanmuuttajaryhmät, niin ne on aika semmoisen kovien asenteiden kohteena, että se ei ole ihme, että heillä tunteet kuohahtavat helposti. Mun mielestä olisi aika tärkeää Suomessa niin kun saada aikaan tämmöinen suvaitsevampi ilmapiiri ylipäänsä maahanmuuttajia kohtaan, jolloin tällainen kuin hyvin väkivaltainen kuohahtelu, niin sille ei olisi niin altis ilmapiiri kaiken kaikkiaan.
Mitä se käytännössä edellyttäisi, että tuollaiseen päästäisiin?
No käytännössä varmaan sitä, että me tuomittaisiin keskuudessamme me suomalaiset ja tietenkin maahanmuuttajat, niin ylipäänsä ihmiset tuomitsisivat tämmöisen niin kuin rasistisen toisiin ihmisiin kohdistuvan niin kuin puheet ja se, että hyväksytään sellainen. Me ei kai kauhean helposti puututa tämmöisiin tilanteisiin. Et en tiedä, mitä mahdollisuudet, mitä nyt tämä Mikkelin, kun viittaat siihen, että Mikkelissä lopetettiin, että mitä kaikkea siihen sisältyy. Mutta itse mä oon ollut havaitsevina ihan viime aikoina semmoista hyvin niin kun nopeaa muutosta tämmöiseen rasistisempaan käyttäytymiseen, ihan ilmikäyttäytymiseen. Ja mä uskon, että tämmöinen niin kun vaikuttaa sitten siihen, että kuinka kiihkeästi, kun tulee ristiriito, että mitä kaikkea siitä räjähtää liikkeelle.
Niin pelkäättekö, että nuo viikonlopun tapahtumat saattavat sytyttää jonkun asteisen rasistisen roihun täällä Suomessa?
No kyllä täällä kaikenlaista kytemistä kyllä ikävä kyllä on, että en mä muuta osaa sanoa. Ikävä kyllä on.
Mitenkäs on komisario Ari Taipale? Varautuuko poliisi tällä haavaa jotenkin erityisesti tuollaisen mahdollisen rasistisen roihun varalle?
No se varautuminen, jos tapahtuu, niin se tapahtuu viikonloppuisin iltaisin, koska silloinhan näitä ryhmiä liikenteessä ja ainut varautuminen näillä näkymin niin on, että pyritään lisäämään voimia sen mukaan, mitä se on mahdollista. Eli tietysti omatkin resurssit on jollakin tavalla rajalliset, mutta uskoisin, että mitään mahdottomia ongelmia ei kuitenkaan ole tulossa ja tänne pystytään kyllä hoitamaan.
Niin, miten poliisi nyt sitten aikoo työskennellä nimenomaan estääkseen tämän kaltaisten tapahtumien toistumisen?
No, lauantai-illan tapahtumathan oli siinä hyvä esimerkki, että siinä se ennakolta estäminen onnistui hyvin. Siinä tosin oli nyt sitten eri ryhmien, eli ulkomaalaisten ryhmien välistä kaakasta kyse, mutta että pystyttäisiin estämään, ettei ulkomaalaisryhmät sitten kävisi tuntemattomien kimppuun, niin sen ennalta estäminen, niin se on poliisilta aika vaikeaa. Se vaatii niin paljon meidän miehistöä sinne kadun kulmiin, että siihen ei meidän resurssit riitä. Ainut, mikä tähän auttaa ennaltaistamaan, niin on sitten tämä tiedottaminen muiden viranomaisten kautta, miksei tietysti poliisinkin. Poliisi pystyy antamaan siihen vaan sitten semmoisen hätäpika-avun, eli ensiapua, kun jotain on jo tapahtunut.
Niin, epäilemättä etenkään somalinuorten elämä ei Suomessa ole ollenkaan helppoa. Kuitenkin tekisi mieleen väittää, että tavalliselta kansalta ei nähdyn kaltaiselle käyttäytymiselle varmastikaan nyt tässä yhteydessä ymmärrystä heru. Ulkomaalaisvaltuutettu Antti Seppälä, voiko tässä nyt käydä niin, että rotuviha leimahtaa todenteolla Suomessa liekkiin?
No en minä nyt sitä usko, mutta kyllä taas lähiaikoina kiivasta keskustelua tullaan käymään. Tässähän on yksi tekijä se, että kuulin tuossa televisiossa, että somalit eivät saa kesätyöpaikkoja, mutta heidän koulukaverinsa saavat. Somali ei saa työpaikkaa, mutta joku muu saa. Siis vaikka olisi hyvinkin koulutettu somali, niin hän ei saa työpaikkaa. Moni sanoo Ilaskivi etunenässä, että mikseivät he hae töitä. No voi hakea töitä, mutta sitä ei saa. Eli tämä on yksi ongelma, että yhteiskunnan täytyy sijoittaa tänne tulevat uudet jäsenet, muuten tulee vaikeuksia. Se ei ole mikään puolustusväkivaltaa, mutta tällaista työtä täytyy sitten viranomaisten tehdä taustalla. Yhtään ei pystytä selittämään tätä nyt tällä hetkellä, mutta jotenkin täytyy tämä vaihe taisi mennä ohi ja odotan myöskin somaliyhteisöiltä ja vanhemmilta somaleilta otetta tässä asiassa. He voisivat alkaa jonkinlaisen vapaaehtoistyön.
Niin, tässä on julkisuudessa matkan varrella esitetty sellaisiakin arvioita, että nimenomaan näiden somalinuorten vanhemmat, he eivät saa enää minkäänlaista otetta näihin lapsiinsa. Sari Vesikansa, voisiko tämä jotenkin selittää tilannetta?
Joo, ja näitäkin on hyvin erilaisia. Tänne on perheiden kanssa tulleita nuoria ja sellaisia, jotka tulee ilman perhettä. Ja varsinkin nämä viimeksi mainitut, niin he on todella vaikeassa asemassa. Heidän kielitaitonsa on paljon huonompi. Ne, jotka käy peruskoulua ja siitä etenee, niin heistä pystytään jotenkin niin kuin pitämään huolta. Helsingissäkin alkaa just tämmöinen projekti, otetaan 80 nuorta ja aletaan oikein tehostetusti ja niin poispäin. Mutta juuri nämä nuoret miehet, jotka on tullut koulujen jälkeen, ei ole oikein kielitaitoa, vaikka saattaisi olla koulutustakin. Niin se on, kyllä pitää olla tosiaan tosi hyvä ammattitaito, että ohittaa suomalaisen.
Niin sellainenkin tässä kyllä askarruttaa mieltä, että mistä kummasta sitten mahtaa tämä somalian viha muita etnisiä ryhmiä kohtaan oikein juontaa. Ja nimenomaan tavallisia suomalaisia kohtaan siinä samalla tietysti.
Niin.
Uskoen siinä vanhaa kylätappeluhenkeä, niin. Että kunhan joku tulee vastustaja, jengi, että en mä nyt ottaisi
niin, mä näkisin
syvällistä näin. Näkökohtaa. On joskus kiva tapella, otaksuisin näistä jengeistä, mutta se ei oikein kivaa muille.
Joo, siis munkin mielestä tässä on vähän niin kuin tämmöistä, niin kuin mä aloitin tästä, että normaalia tämmöistä jengitymisilmiötä, johon on sit suhtauduttava klassisin menetelmin, luettava nuoria.
Niin onko tämä kahakka nyt sitten jotenkin kuitenkin tietyllä tapaa osoitus siitä, että somalipakolaisten sopeuttaminen ja sopeutuminen tänne Suomeen, että se ei ole onnistunut, Sari Vesikansa?
No kun sanotaan onnistunut, niin pitäisi sitten verrata kai, että olisiko voinut onnistua paremmin tai muuten, että aika vaikea nyt sanoa. Ei se varmaan kauhean helppoa puolin sun toisinkaan. Tämä on hyvin erilaiset kulttuurit. Et jos nyt lähdetään, että kielitaito on kynnys työmarkkinoille sinänsä, niin kyllä musta tässä on tämmöisiä kulttuurieroja, jotka vaatii sopeutumista puolin sun toisin ja tekee sen sillä ainakin kovin vaikeaksi tai vaativaksi. Että
Mitä Antti Seppälä esimerkiksi?
No jos täällä on kohta 6000 somalia, niin jos on 10 aktiivihulinoitsija, niin ei se nyt iso luku siitä on. On Suomessa muitakin vähemmistöjä samankokoisia, ja kyllä sieltäkin löytyy 10 aktiivista tällaista noin väkivallan harjoittajaa. Mutta nämä nyt on tietenkin tutkittava, ja sanoin, että tämä tuli yllättäen, ja nyt on asiaan paneuduttava.
Kiitoksia kehittämiskonsultti Sari Vesikansa, kiitoksia ulkomaalaisvaltuutettu Antti Seppälä ja kiitoksia komissaari Ari Taipale.
Kiitos.
Toimittajana oli Kai Byman. Kesällä 1998 kloori- ja bromikuormitus otsonikerroksessa oli suurimmillaan ja huolestutti tutkijoita. Otsonitutkijat olivat kokoontuneet kansainväliseen konferenssiin Helsinkiin ja Petteri Savolainen sai haastateltavakseen tutkija Juhani Damskin.
No, tässä on juuri kyseessä aika tyypillinen tällainen ihmisen pääsääntöisesti aiheuttama ongelma, joka on todellakin globaali eli maailmankattava. Jos ajatellaan tuota Etelämantereen otsonikatoa, joka siellä on jo yli 10 vuotta niin sanotusti ollut vallalla, niin sehän peittää koko sen mantereen, joka eteläisellä navalla on. Ja jos tuo sama alue tuotaisiin tänne pohjoiselle pallonpuoliskolle, niin sehän kattaisi periaatteessa alueen aina Helsingistä pohjoisnavalle siinä sektorissa.
No mitä tämä otsonikato sitten näin käytännössä tarkoittaa?
No käytännössä se tarkoittaa siis sitä, että kun tuo otsoni tuolla keski-ilmakehässä noin 20 kilometrin korkeudella maksimissaan tai maksimialueellaan suodattaa tätä auringon UV-säteilyä, niin jos meillä on vähemmän otsonia, niin se käytännössä tarkoittaa sitä sitten, että meillä on enemmän UV-säteilyä. Ja tässä kohdalla juuri tätä UV-säteilyä, tai mitä me kutsumme UVB-säteilyksi, joka muun muassa aiheuttaa ihmisen ihon punehtumista ja palamista.
Kuinka paljon tästä ilmakehästä ja otsonikerroksesta sitten tällä hetkellä tiedetään?
No itse asiassa siitä kyllä tiedetään varsin paljon, erityisesti jos katsotaan sitä sillä silmällä tätä asiaa, että todellakin vasta vähän reilu 10 vuotta tämä ongelma on meillä ollut. Ja aika paljon olemme jo pystyneet saamaan selville siitä, muun muassa nämä perusmekanismit ja se, kuinka se vaikuttaa sitten näihin UV-säteilyn tasoihin. Se alue, missä enemmänkin ollaan vielä alkupuolella, on sitten tämä vaikutustutkimus ja kuinka sitten nämä kohonneet UV-tasot vaikuttavat esimerkiksi ihmiseen, eläimiin ja kasvikuntaan, materiaaleihin ja niin edelleen.
No mikä on sitten näin maailmanlaajuisesti se pahin alue, missä tämä otsonikerros on päässyt ohenemaan?
No se on ehdottomasti juuri Etelämantereen yläpuolinen ilmakehä, jossa onneksi tällä alueella ei juurikaan ihmisiä ja asusta ja sitä kautta niin kuin tällainen suurempi ongelma on vielä jäänyt tavallaan ihmiskunnalta siinä suhteessa kokematta, mutta toinen erittäin kriittinen alue on juuri tämä pohjoinen napa-alue ja siinä Suomi on ehdottomasti sillä niin sanotusti kaikkein kriittisimmällä alueella. Onneksi meillä kuitenkin näin pohjoisessa kun asutaan, niin silloin kun nämä otsonitasot ovat meillä havaintojen mukaan ja olleet alhaisia, niin on ollut vasta varhainen kevät ja niin ollen aurinko paistaa varsin matalalta ja sitten nämä UV-säteilytasot ovat joka tapauksessa alhaisia. Eli vielä tällaista varsinaista katastrofia ei kyllä ole havaittu.
Miten tämä lisääntynyt ultravioleettisäteilyn määrä sitten vaikuttaa ihmiseen tai ihmisten elämään?
No siinä juuri tämä keskeinen tekijä on muun muassa se, että kun ihmisen iho, mitä useammin se palaa tai punehtuu ja palaa, niin sitä suuremmaksi riski muun muassa saada melanooma on. Ja tämän tyyppiset terveysriskit tähän liittyvät niin kuin keskeisenä osa-alueena.
No, tutkija Juhani Damski, kuinka paljon on vaarallinen määrä UV-säteilyä?
Itse asiassa voisi sanoa, että joka kerta kun ihminen ihonsa polttaa tai punehduttaa, niin hän on saanut yhden annoksen niin sanotusti liikaa, jolloin hän on kasvattanut tätä riskiä muun muassa juuri ihosyövän kannalta. Suojautuminen on ihmisen kannalta helppo toimenpide vaatetusta lisäämällä ja sitten myöskin näitä käyttäytymistapoja ja normeja muuttamalla, eli pahin aikahan nyt, jos ajatellaan esimerkiksi kesää, on luonnollisesti tämä keskikesä, jolloin aurinko on meillä kaikkein korkeimmillaan täällä Suomessa. Ja esimerkiksi välttämällä tuota aivan keskipäivän hetkeä, sanotaan kello 12 tuonne kello 4 näin kesäaikaan, niin sillä jo aika hyvin pystyy vähentämään tätä UV-annosta. Ja sitten suojaamalla itseänsä vaatteilla, aurinkovoiteilla ja niin edelleen. Ja erityisesti haluaisin kiinnittää huomiota lasten suojaamiseen, koska heillä tämä oma suojamekanismi ei ole läheskään niin hyvä kuin aikuisilla, ja eikä myöskään tämä kokemustausta sen suhteen, että kuinka helposti palaa ja kuinka helposti ei palaa. Eli riskiryhmässä ovat juuri ne ihmiset, jotka palaavat helposti, mutta eivät todella helposti. Siis sellaiset ihmiset, jotka palaavat todella helposti, niin myöskin tietävät sen itse ja osaavat olla varovaisia.
No mitä tavallisen ihmisen pitäisi sitten tehdä omalta osaltaan, että hän estäisi tämän otsonikerroksen ohenemista?
Nyt sitten yksittäisten ihmisten kohdalla Suomessa jo varsin hyvin ollaan tiedostettu nämä vanhojen jääkaappien vieminen kierrätyskeskuksiin ja sellaisten ponnekaasujen käyttö, jotka eivät vahingoita otsonikerrosta. Ja siinä suhteessa tilanne on kyllä mielestäni ainakin Suomessa varsin hyvä. Yksi tällainen suuri osatekijä on ollut esimerkiksi nämä astmapiiput, jotka ovat sitten tällainen lääketuote ja siinä suhteessa ehkä hieman hankalampi toisaalta kieltää ja toisaalta sitten kalliita vaihtoehtoja usein nämä korvaavat aineet. Mutta voisin sanoa kyllä, että se mitä on jo nyt tehty, niin sitä kannattaa jatkaa.
Onko tästä tällaisesta kotitalouksien otsonikerroksen ohenemisen estosta sitten jotain todellista hyötyä?
No tietysti se vaatii, niin kuin koko ongelma on maailmanlaajuinen, niin se vaatii maailmanlaajuisia toimenpiteitä. Ja tässä ollaan mielestäni näiden sopimusten kohdalta esimerkiksi valtiotasojen sopimuksilla päästy aika hyviin tuloksiin. Eli kyllä, mutta se mikä tässä on problemaattinen tässä asiassa on se, että nämä kyseiset esimerkiksi freoniyhdisteet ovat niin pitkäikäisiä, että vaikka me nyt lopettaisimme kaiken niiden käytön, niin siitä huolimatta tämä ongelma jatkuisi meillä 20-100 vuoteen, riippuen vähän siitä ponnekaasusta, mitä on satuttu siinäkin pullossa käyttämään, jota on käytetty esimerkiksi 10 vuotta sitten.
Eli miten kauan kestää sitten tämän otsonikerroksen uusiutuminen?
Otsonikerros on siinä suhteessa tällainen dynaaminen, jatkuvasti kuoleva ja syntyvä otus, joka ei siis ole tällainen kertakäyttöinen luonnonvara, ja sitä syntyy ja tuhoutuu luonnostaankin koko ajan itsekseen. Viimeisimmät tulokset, mitä meillä on nyt tullut, ovat antaneet viitteitä myös siitä, että kasvihuoneilmiön voimistuminen voisi ehkä tehdä näitä keski-ilmakehän olosuhteita täällä pohjoisessa otsonikadolle suotuisimmaksi, jolloin itse asiassa vaikka nämä päästöt olisivatkin pienenemään päin, niin tämä itse ilmiö, eli otsonikato-ongelma, niin näillä näkymin saattaa vielä pahentua tästä huomattavastikin, mutta se on vain ennuste.
Tutkija Juhani Damskia haastatteli Petteri Savolainen. Kesällä 1998 kerrottiin myös, kuinka inkeriläisistä paluumuuttajista koulutettiin kielitaitoisia ammattilaisia kaupan ja matkailualan palvelutehtäviin. Hankkeen takana oli työministeriö, muutamat kunnat ja työnantajajärjestöt. Paula Härkönen jatkaa.
Kahvitauolla inkeriläiskurssilla kaikuu ihan selvä venäjä. Opettaja Tuula Hirvonen, mikä on oppilaiden kielitaito?
Kielitaso on hyvin erilainen. Jokaisella opiskelijalla on oma lähtötasonsa. Että joillakin se on jo 2 vuoden Suomessa opiskelun ja oleskelun jälkeen jo aika tai kohtalaisen hyvää. Mutta ne, jotka aloitti kurssin ja olivat olleet Suomessa vasta parisen viikkoa, niin kielitaso on tietysti sitten vähän heikompi. Ja joillakin on ollut kotikielenä jo lapsena suomen kieli, että heillä sellaista vanhaa suomea on jo muistissa.
Venäjän puhumista ei tällä kurssilla ole kielletty.
Itse asiassa luokan sisällä pyritään siihen, että yritetään sanoa asiat suomeksi ja kysyä suomeksi, eli aktivoida sitä suomen kielen puhetaitoa, mutta toki saa joskus käyttää venäjää, kysyä apua omalla äidinkielellä.
mikä on oppilaiden motivaatio opiskella suomen kieltä ja ylipäänsä opiskella tällä kurssilla?
No, minusta siihen motivaation lisäämiseen on käytetty aikaa just näinä ensimmäisinä viikkoina, niin se on minusta niin tärkeä asia, että kun jos sen saa, sen motivaation kaikille, niille kielellä sitä ei ehkä niin ollutkaan, niin kyllä se kielen opiskelukin helpottuu. Ja sitten meillähän on käytettävissä tulkki täällä koko ajan, että, tai osan päivästä ja kaikilla luennoilla esimerkiksi vierailevien luennoitsijoiden aikana. Että helpottaa sitten tällaista myös motivaation lisäämistä siinä.
Projektipäällikkö Ilse Alatalo, teillä on täällä inkeriläiskurssilla varsin kirjava joukko sekä kielitaidon että myöskin iän suhteen.
Kyllä vain. Meillä on suunnilleen siinä 25 ikävuodesta vähän yli 50 nämä meidän kurssilaiset ja kielitaito on tosiaankin vaihteleva.
No entä ammattijakauma sitten?
No ammattijakauma on kyllä myös varsin kirjava. Meillä on rakentajia, kirjanpitäjiä, insinöörejä, ompelijoita, kirvesmiehiä. Sitten on eläinteknikko, eläintenhoitaja, yksi eläinlääkäri, arkkitehti, sosiaalikasvattaja, sairaanhoitaja.
Ja tarkoitus on löytää kaikille töitä?
Kyllä vaan. Ensisijaisesti yritetään tietysti pyrkiä hyödyntämään sitä aikaisempaa ammattikoulutusta ja kokemusta. Mutta mikäli se ei ole mahdollista, niin sitten yhdessä kurssilaisten kanssa mietitään, että mikä tuntuisi lähinnä omimmalta ja kiinnostavammalta. Ja monen kohdalla niin täytyy vähän täydentää ja päivittää näitä omaa ammattitaitoakin. Että monet meidän kurssin jälkeen todennäköisesti päätyvät vielä joksikin aikaa ammatillisiin opintoihin.
Vuosikymmenen aikana inkeriläisiä paluumuuttajia on tullut Suomeen Virosta ja Venäjältä yhteensä 19 000. Heistä 9 000 on työikäisiä. Palaajista valtaosalla on hyvä ammatti tai korkeakoulututkinto, mutta vain puolet on aktiivisesti mukana työelämässä. Nyt järjestettäville niin kutsutuilla kotoutusprojekteilla onkin tarkoitus sulauttaa paluumuuttajat aikaisempaa nopeammin suomalaiseen yhteiskuntaan ja patistella heitä myös aktiiviseen työnhakuun. Kielikoulutuksen ohella kurssilaiset saavat puolen vuoden aikana tuhdin tietopaketin uuden kotimaansa työlainsäädännöstä ja muusta tarpeellisesta. Myös yhteydet työelämään luodaan jo kurssin aikana, sanoo Lappeenrannan kotoutuskurssin vastaava projektipäällikkö Ilse Alatalo.
Meillä käy täällä työnantajia luennoimassa ja koko tämän kurssin teoriaosion aikana, joka kestää noin 5,5 kuukautta, niin olemme aina tilaisuuden tullen yhteydessä ja pyrimme saattamaan tämän inkeriläisten työvoimaresurssin ja työnantajien tarpeet niin kuin kohdakkain. Eli työnantaja voi esittää meille toivomuksia, että millaista osaamista hän tarvitsee ja voimme pyrkiä sitten kartoittamaan, että onko näiden meidän kurssilaisten joukossa sellaisia sopivia työntekijöitä työnantajan tarpeisiin.
Teillä kuuluu myöskin työharjoittelu tähän kurssin ohjelmaan.
Kyllä joo. Meillä on teoriajakson keskellä 2 viikon työelämään tutustumisjakso, joka on monen inkeriläisen osalla ensimmäinen kerta, jolloin hän on niin kuin tekemisissä suomalaisten työmarkkinoiden kanssa. Tämän 2 viikon jakson tarkoituksena on lähinnä antaa paluumuuttajalle kuva hänen omasta kielitaidostaan ja hänen ammattitaidostaan ja kuinka se vastaa suomalaisten työnantajien vaatimuksia. Ja lähinnä myöskin, että se motivoi häntä kehittämään itseään tällä kurssin teoriajakson aikana. Vielä tämän jälkeen on 2 kuukautta intensiivistä teoriajaksoa, jolloin paneudutaan työmarkkina-asioihin ja myöskin omaehtoisesti omalla ajalla. Ja tämän jälkeen sitten, kun koko puolen vuoden teoriaosio on loppu, niin on 4 kuukautta varsinaista työharjoittelua. Pyrimme etsimään ja avustamaan kurssilaisiamme, jotta he saisivat työsuhteisen 4 kuukauden työharjoittelupaikan. Ja tässä tulee työvoimaviranomaiset vastaan, eli työnantajan on mahdollisuus 4 kuukauden ajan saada työllistämistukea.
Näitä kursseja on 9 eri paikkakunnalla. Onko ohjelma sama joka paikkakunnalla?
Itse asiassa ei. Kaikki paikkakunnat ovat voineet suunnitella nämä kurssit aivan oman tarpeensa ja elinkeinorakenteensa mukaan. Että tiettyjä yhtäläisyyksiä kyllä on, mutta esimerkiksi Pori, Rauman seudulla, niin siellä on tämä metalliteollisuus sellainen, mikä vetää. Ja kurssitkin ovat ehkä vähän toisen tyyppisiä kuin meillä. Mutta kuitenkin joka paikkakunnalla on niin kuin tämä ehkä tärkein asia kuitenkin sitten tämä kielitaidon saattaminen sellaiselle tasolle, että nämä meidän inkeriläiset kurssilaiset ovat työmarkkinoiden käytettävissä. Kun tätä tax-free-kauppaa on niin paljon ja täällä käy paljon esimerkiksi venäläisiä turisteja, niin yhä enemmän ja enemmän työnantajapuoli tuntee tarvetta täydentää henkilökuntaansa tällaisilla venäjän kielen taitoisilla henkilöillä. Täällä Lappeenrannassa toki on jo ennestään paljon esimerkiksi suomalaisten venäläisiä puolisoita ja paluumuuttajia. Muun muassa vähittäiskaupan palveluksessa, mutta tässä projektissa pyrimme luomaan kontaktia myöskin matkailuelinkeinoon. Venäläiset turistit, jotka tulevat Suomeen, ovat hyvin halukkaita saamaan ensinnäkin palveluita omalla äidinkielellään. Ja lisäksi pelkkä ostosmatkailu ja hotellimajoitus heille ei riitä, vaan he toivovat kaikenlaisia palvelupaketteja. Esimerkiksi luontomatkailua, maatilamatkailua, hemmottelupaketteja kylpylässä ja kauneushoitoloissa ja niin poispäin. Eli tämä palveluala ja matkailu ovat sellaiset, joihin nyt yritämme kovasti panostaa.
Inkeriläisiä paluumuuttajia virtaa Suomeen lähivuosina 1500–2000 hengen vuosivauhtia. Muuttolupaa rajan takana odottaa tällä hetkellä yli 11 000 uutta tulijaa. Nyt käynnistyvällä projektilla onkin tarkoitus luoda työllistämisen ohella kunnille pelisäännöt paluumuuttajien vastaanottamiseen ja kotouttamiseen. Tähänastinen kotoutushan on ollut varsin hajanaista ja tehotonta, usein vain muutamia kieli- ja kulttuurikursseja. Projektipäällikkö Ilse Alatalo.
Kun paluumuuttaja tulee kuntaan, hän ottaa yhteyttä sosiaali- ja työvoimatoimeen. Ja nämä yhdessä paluumuuttajan kanssa tekevät hänelle kotouttamissuunnitelman, johon tämä paluumuuttaja sitten sitoutuu. Ja osana tätä kotouttamissuunnitelmaa on myöskin tämänlainen koulutus, niin kuin meillä täällä järjestetään tässä Pilko-projektissa. Meillä on sen suuntaisia kokemuksia, että parhaiten ovat juuri työllistyneet henkilöt, jotka ovat varsin vähän aikaa sitten muuttaneet Suomeen ja pääsevät suoraan tällaiseen koulutus- ja työllistymisputkeen.
Kertoi projektipäällikkö Ilse Alatalo. Toimittajana oli Paula Härkönen.
Yle Puheessa. Kesä 1998.
Saksassa vaalitaistelu oli kesäkuun lopulla vuonna 1998 täydessä käynnissä ja työllisyys sen keskeinen kysymys. Yrjö Lautelan raportti.
Pahinta Saksan työttömyystilanteessa on se, että Länsi-Saksan ja Itä-Saksan välinen ero on alkanut jälleen kasvaa niin työttömyydessä kuin taloudessa yleensäkin. Itä-Saksan työttömyysprosentti lähentelee 20, eli on noin kaksinkertainen länteen verrattuna. Kaiken kaikkiaan tällä vuosikymmenellä Itä-Saksan teollisuudessa tapahtuneelle romahdukselle on tuskin vertaa, sanoo kansanedustaja Rolf Schwanitz, jonka hoitoon Itä-Saksan talousasiat uudessa hallituksessa tulevat, mikäli sosiaalidemokraatit voittavat vaalit syyskuussa.
Wer da in die Wirtschaftsgeschichte guckt, der wird wahrscheinlich kaum eine vergleichbare Parallelität finden, wo Industrieproduktion so zusammengebrochen ist, wie das in Ostdeutschland der Fall ist und auch in den Nachjahren, ich behaupte, durch eine verfehlte Förderpolitik.
Taloushistoriasta löytyy tuskin tapausta, jossa teollisuustuotanto on romahtanut yhtä pahasti kuin Itä-Saksassa, sanoo Schwanitz. Hänen mielestään hallitus on vain pahentanut tilannetta vinoutuneella tukipolitiikalla. Tukea annettiin ennen kaikkea rakennusteollisuudelle, jonka Saksan yhdistymisen jälkeisen noususuhdanteen päättyessä työttömyyden jyrkkä nousu oli väistämätön, sanoo Schwanitz. Yli 1,5 miljoonaa itäsaksalaista on muuttanut länteen ja 0,5 miljoonaa käy päivittäin töissä lännen puolella. Rajahan ei enää virallisesti ole, mutta ihmisten mielissä se yhä on ja käsitteenä Itä- ja Länsi-Saksa ovat jokapäiväisessä käytössä. 52 vuotta täyttäneistä itäsaksalaisista vain 10% on töissä, totesi Schwanitz. Sosiaalidemokraattien liittokansleriehdokas Gerhard Schröder esitteli työllisyysohjelmansa pääkohdat tavatessaan toimittajia Berliinissä. Ensimmäinen korjattava epäkohta on Schröderin mukaan se, että Saksassa kestää liian kauan kehittää keksinnöstä tuote. Valtiota on nykyaikaistettava, jotta se voi tehdä nopeammin päätöksiä talouselämän hyväksi, sanoo Schröder. Hän pitää tätä innovaationopeutta olennaisena työllisyyden parantamisessa. Toiseksi työ on Saksassa järjestettävä joustavammin kuin se on viime aikoina tehty. Schröderin mielestä ei ole mitään syytä tuijottaa viikoittaiseen tuntimäärään ja pohtia, pitäisikö sen olla 37, 35 tai 32 tuntia. Gerhard Schröder on siis eri linjoilla kuin Ranskassa hallitusvaltaa pitävät aatetoverit ja myös monet saksalaiset sosiaalidemokraatit ovat eri mieltä hänen kanssaan. Tuotantoa on pyrittävä pitämään yllä silloin, kun on tilauksia ja työaika on laskettava pikemminkin vuosittain kuin viikoittain, hän sanoo. Kolmanneksi Schröderin mielestä on kehitettävä palvelukulttuuria Saksassa. Monia rajoituksia on poistettava palvelujen kehittämisen tieltä. Neljänneksi valtion on tuettava niitä palveluja, joista työn alhaisen tuottavuuden vuoksi ei kerry riittävästi tuloa työntekijöille. On parempi, että valtio maksaa pienen osuuden lisäpalkkaa työstä, jolla työntekijä ei pysty itseään elättämään, kuin että valtio rahoittaisi vain työttömyyttä, sanoo Schröder. Gerhard Schröder on aika selvästi oikeistodemari ja sitä heijastaa hänen valintansa mahdollisen uuden hallituksen talousministeriksi. Schröder halusi välttämättä yhden talouselämän edustajan varjohallitukseensa ja valinta kohdistui tietokonealalla hyvin menestyneeseen 43-vuotiaaseen Jost Stolmaniin. Tämä oli vielä viime vuosikymmenellä kristillisdemokraattisen puolueen jäsen, ilmeisen passiivinen tosin. Jopa Bill Gates kopioksi nimetyn Stolmanin kannanotot ovat kuitenkin herättäneet ärtymystä ammattiyhdistysliikkeessä. Hän on vähätellyt ammattiosastojen merkitystä ja hänen väitetään jopa omassa yrityksessään painostaneen työntekijöitä, jotta ei ammattiosastoa perustettaisi. Stolman on jo nyt uhkaillut talousministeriön virkamiehiä erottamisella, jos jarrutusta esiintyy. Olen tietoisesti valinnut Stolmanin tuomaan kokemuksia, jotka ovat tavallisen poliittisen prosessin ulkopuolelta. Hän on riippumaton ja sellaisena hänen pitää pysyä, siinä on hänen arvonsa. Saksa tarvitsee poliittista kulttuuria, jossa on vuorovaikutusta politiikan ja talouselämän välillä, sanoo Schröder. Hän myönsi, että Stolmanin valinta on riski, mutta ilman riskinottoa ei voi menestyä eikä muuttaa yhteiskuntaa, sanoo Gerhard Schröder. Yrjö Lautela, Berliini.
Kuoppio tanssii ja soi -festivaalin teemana oli kesällä 1998 latinalaisen Amerikan musiikki ja tanssi. Mari-Kaisa Aho kävi paikalla.
Kuopiossa tanssitaan tänä kesänä 29. kertaa ja aurinkokin pistää täällä parastaan, koska ilma on lämmennyt, niin täällä Kuopion torin ulkolavallakin varmaan kelpaa tanssia. Minulla on täällä haastateltavina festivaalin taiteelliset johtajat, luopuva johtaja Jukka Miettinen sekä viran vastaanottava Alpo Pakarinen. Jukka Miettinen, viimeinen vuosi on menossa, olet luotsannut Kuopio Tanssi ja Soita 6 vuotta. Onko olo haikea?
No onhan se aina tietenkin vaikeaa tällä tavalla lähteä rakkaasta tehtävästä, että napanuoran katkaisemiseen liittyy ongelmia, mutta toisaalta myös vissilainen vapautuminen, koska kyllä tämä aika burnout-puuhaa pitemmän päälle on, että tuntuu ihan hauskalta, että ei tarvitse heti olla suunnittelemassa seuraavaa vuotta. Alpo Parkka joutuu hoitamaan sen.
Festivaalin teemana on tänä vuonna latinalainen Amerikka. Aloitetaanpa ihan alusta, miksi juuri latinalainen Amerikka? Miksi se tuli Kuopio Tanssi ja Soin teemaksi?
Nyt sanotaan, että viimeisen 5 vuoden aikana niin latinalaisen Amerikan tanssilla on ollut valtava buumi Euroopassa ja Suomessa myös. Eli se tuntui sillä tavalla ajankohtaiselta. Se on myös kulttuuri, jonka esittely Suomessa on ollut melko lailla sattumanvaraista. Joten mä uskaltaisin sanoa, että tämä tapahtuma on taatusti laajin latinalaisen Amerikan kulttuuria esittelevä tapahtuma, mitä Suomessa ehkä Pohjoismaissakaan koskaan on järjestetty. Että tässä on sitä niin kuin vähän sitä skaalaa ja niitä syitä. En ole myöskään mitään muuta festivaalia valmistanut niin pitkään, koska tämä alue oli mulle alun pitäen vähän tuntematon, niin se edellytti tietenkin isoja esitöitä. Et mä sanoin, että yli 3 vuotta tätä ohjelmistoa on niin kuin rakennettu ja tämä on sitten sen mukainen myös. Että
maallikolle tulee ensimmäisenä ehkä mieleen latinalaisen Amerikan tansseista rumba ja samba ja tango, mutta mitä muita tansseja tuolta latinalaisesta Amerikassa on, mitä täällä nyt Kuopiossa esitellään?
No vanhinta kerrostumaahan ovat intiaaniperinteet, jotka ikävä kyllä sitten siirtomaanvallan myötä lähestulkoon tuhoutuivat, ja ne on tanssiantropologien harvinaisuuksia. Niitä meillä ei oikeastaan ole niin paljon mukana, koska niin aitojen sellaisten löytyminen on hyvin työlästä. Joten me ollaan päätetty keskittyä nimenomaan, mitä tarkoitetaankin sanalla latinalais-amerikkalainen tanssi, eli ne tanssit, jotka ovat syntyneet ja kehittyneet, kun latinalainen kulttuuri levisi tänne Amerikkoihin. Ja näin meillä on niin kuin just itsekin tuossa luettelit, tuollaisia afrobrasilialaisia tansseja, ja ne tuli Bahiasta, mustimmasta Brasiliasta, jossa on hyvin vahva afrobrasilialainen perinne, jota eilen ja toissapäivänä esitteli Ballet Folklórico da Bahia. Sitten on argentinalainen tango, joka niin ikään on syntynyt kulttuurien yhteentörmäyksestä, kun eurooppalaiset mustat ja paikalliset tällaiset niin kuin työläiset alkoi luomaan omaa urbaania kulttuuria Buenos Airesiin. Siitä syntyi tango. Ja meillä on monia näitä. Oikeastaan voisi sanoa, että nämä kaikkein kiinnostavimmat ja omintakeisimmin latinalais-amerikkalaiset tanssit, ne on kaikki syntyneet 1, 2 tai 3 kulttuurin yhteentörmäyksestä. Sitten se, mikä levisi myöhemmin nimenomaan diktatuurin aikana, oli länsimainen baletti. Se nähtiin tällaisena ylevöityneenä ja yläluokkaisena taiteena, jota diktaattorit Franco mukaan luettuna Espanjassa niin tukivat ja antoivat sille tämän valta-aseman, joka sillä on Kuubassa edelleenkin. Ja sitten vasta 80-luvulla, kun suurissa osassa näitä maita tämä diktatuurin aika niin kuin raukesi, niin alkoi sitten modernin taiteen nousukausi. Ensin puheteatterin muodossa, mutta nyt 80-luvun puolivälistä eteenpäin myös moderni tanssi voi erittäin hyvin tällä alueella. Ja mielenkiintoisimpia ryhmiä ovat juuri sellaiset, jotka luo moderni tanssia, joka pohjautuu näihin heidän omiin perinteisiinsä, eikä esimerkiksi jenkkiläiseen Cunninghamiin tai Grahamiin, vaan pohjaa sen omaan bossanovaan tai omaan afrotanssiin. Ja tänään täällä esiintyvä Gruppo Corpo on hyvä esimerkki siitä, kuinka voidaan tehdä moderni tanssi, joka pohjaa omaan perinteeseen, eikä imitoi länsimaista moderni tanssiin.
Sanoitkin, mainitsitkin tuossa ryhmän Ballet Folklórico da Bahia, joka on Brasiliasta, ja sitten toinen festivaalin pääesiintyjistä oli Kuuban kansallispaletti. Oliko näitä maailmankuuluja ryhmiä vaikea saada tänne Kuopioon?
No, kyllä täytyy myöntää, että työtä on tehty kovasti. Että mä kävin Havannassa, Kuubassa, niin kuin 2,5 vuotta sitten aloitin ne neuvottelut Kuuban kansallispaletin kanssa. Ja samoin noin vajaa 2 vuotta sitten mä aloin neuvottelut sen Bahian ryhmän kanssa. Mulla oli ilo käydä siellä Bahiassa ja rakastuin koko kaupunkiin kyllä aivan huomattavasti siellä aurinkoisessa Bahiassa. Ihana tämmöinen portugalilaisvaikutteinen siirtomaakaupunki, yksi kauneimpia säilyneitä barokkikaupunkeja maailmassa. Ja sen sydämessä tämä Bahian musta tanssiryhmä sitten toimii. Ja sieltä ne toi sitä energiaa tännekin.
Alpo Pakarinen, sinä aloitit taiteellisena johtajana tuossa vuoden alussa ja nyt sitten toden teolla alkavat työt tämän festivaalin jälkeen. Minkälaisia suuntaviivoja sinulla on tuleville festivaaleille?
Niin, kyllä se, että tämä nimitys tuli nyt vuoden alusta, niin kyllä se työ alkoi jo heti, että ei sitä voi jättää tämän festivaalin jälkeen. Että kyllä se eteen on tehty töitä nyt ja mä oon täällä paikan päällä nyt ollut tämän alkuviikon ja on tullut olemaan tämän koko viikon, niin seuraa, että miten tämä pyörii ja miten tämä pyöritetään ja miten tämä toimii. Ja nimenomaan niin nauttia tällaisista esityksistä, mitä just Jukka kertoi tuossa, niin tämä menee tällä painolla tällä hetkellä. Ja tosiaan työtä tehdään ensi kesän varten. Meillä on teemana ensi kesän, koska Kuopio Tanssi ja Soiviikko täyttää 30 vuotta. Niin pidetään niin 30-vuotisia juhlanäytöksiä ja tuodaan esille niin eurooppalaista, Euroopan maista tanssia tänne esille ensi kesänä.
Minkälaisia muita kehityssuuntia sinulla on Kuopio Tanssien Soin suhteen?
Kehityssuuntia tietysti niitä tää sen verran nopeasti tuli tää ja hyvin ajankohtaisesti tuli tää minun henkilökohtainen nimitys, niin tässä tietysti semmoista alkusysäystä tarvitaan ja aikaa siihen, että saadaan pitää pyörimään. No nyt keskitytään nimenomaan tähän ensi kesän ohjelmistoon, niin että seurataan sitä ja koska ottaa huomioon historiaa, mitä Kuopio Tanssi ja Soiviikko on 29 vuoden aikana esittänyt ja näyttänyt, niin ainakin ensi kesänä pyritään tehdä vähän nostalginen niitä, ketä täällä on esiintynyt tämän, näiden festareiden aikana, niin toivottavasti sitä, jota täällä on ennen ollut ja sitten tuoda uutta.
Voitko vielä paljastaa yhtään ensi kesän esiintyjänimeä?
Mä voin paljastaa sinänsä vielä, koska se on turha lähteä spekuloimaan ennen kuin on lyöty lukkoon. Lukkoita kyllä me aika lähitulevaisuudessa tullaan ilmoittaa sitä.
Mutta jos puhutaan vielä tuosta tämän kesän teemasta, eli latinalaisen Amerikan tanssista, niin osaatko arvioida, että mikä suomalaisia kiinnostaa niin siinä latinalaisen Amerikan tanssissa? Kaiken maailman salsakurssit ja merenguekurssit ovat lisänneet suosiotaan ja diskoissakin soitetaan paljon tällaista musiikkia.
Se on nimenomaan se musiikki. Niin kun ajattelin, että me rakastetaan tangoa. Me ollaan tangokansa, kuten Japani esimerkiksi, vaikka niin kaukana. Niin me rakastetaan tangoa. Niin kyllä tämmöiset lattarit, niin kyllä tämä on liikuttanut suomalaisia. Siitä lähti, kun se on tänne tuotu Suomeen, sitä musiikkia. Ja mä henkilökohtaisesti kanssa, mä itse esiintynyt Kuuban festivaaleilla. Mä tiedän, että millä tavalla siellä festivaali pyörii. Ja samalla mä oon esiintynyt ja asunut kanssa Mexico Cityssä. Niin, että mulla on tää Latina-Amerikka sitä kautta tullut aika tutuksi. Ja tosiaan on tanssinut lattari itsekin siellä. Mut noin vapaamuotoisesti, niin kuin täällä torillakin pari päivää sitten.
Mikä on lempilatinalais-amerikkalainen tanssisi?
Minulla on ihan sama, mikä se on, kun se musiikki vaan sitä kehitetään sitä mukaan, kun improvisoidaan, ainakin mä henkilökohtaisesti. Sama niin kuin näki, kun tämä Pahia esiintyi ensi ilta, oli tuossa musiikkikeskuksella, niin nähdä Kuopiossa niin 1000 ihmistä tanssivan tuolla katsomossa, niin se oli kokemus.
Kiitoksia. Me siirrymme takaisin Pasilaan.
Haastateltavina olivat Kuopio Tanssi ja Soi -festivaalin silloinen taiteellinen johtaja Jukka O. Miettinen ja tuleva johtaja Alpo Pakarinen. Ja Mari-Kaisa Aho jatkaa Kuopiosta tanssin merkeissä.
Me istuskelemme täällä Kuopion aurinkoisella torilla, torikahvilassa tanssinopettajien ja argentiinalaisen tangon taiteilijan Jon ja Niina Krugin kanssa. Me siis puhumme tangosta, erityisesti argentiinalaisesta tangosta. Jon, mistä ja milloin argentiinalainen tango syntyi?
Siitä on ihan vaikea sanoa, että tarkkaa vuosilukua, mutta siinä 1800-luvun lopulla se on sekoitus kuubalaista habaneraa Afrikasta tuotion orjien musiikkiperinteitä, masurkkaa, eurooppalaisia vaikutteita, varmaan uskon, että eli kaikki sekoitus, eli siinä vuosisadan vaihteessa Buenos Airesissa Rio Platan suistoalueella, eli Montevideo, Buenos Aires.
Milloin sitten suomalainen tango syntyi? Kuinka paljon siinä on argentiinalaisesta tangosta perua?
Se esitettiin muistaakseni Helsingissä silloisessa seurahuoneessa 1913 ja sehän ei tullut suoraan niin Argentiinasta, vaan se teki kierroksen niin Pariisin kautta. Eli sen tullessa tänne näin, niin se oli saanut jo sitten saksalaiset vaikutteet, marssi marssin sinne niin, ja ranskalaiset vaikutteet. Ja sitten sen jälkeen se on itse asiassa lähtenyt elämään ihan omaa elämäänsä täällä näin.
Mitkä ovat, miten luonnehtisit suomalaisen ja argentinalaisen tangon eroja?
Se, se on nostalgia on kummassakin, mutta jos ajatellaan argentinalaista tangoa sanotusta ja mistä siellä lauletaan, niin elämä, kuolema, nainen pettää. Sellaista, mitä ei itse asiassa varmaan täällä Euroopassa niin pystytty edes puhumaan ja laulamaan niin suorasti. Meillä taas niin hirveästi on niin kaupungista maalle ihanointia, nostalgia maalle ja kaipuuta parempaan satumaahan, jos näin voi sanoa. Eli kyllä se, sanotaan nämä 30-luvun suomalaiset tangot, niin niistä löytyy enemmänkin yhtäläisyyksiä tähän argentinalaiseen tangoon.
Mikä sitten, eilen puhuimme tuossa tänään iltapäivällä ohjelmassa taiteellisten johtajien kanssa, että mikä kiehtoo yleensä latinalaisten Amerikan tansseissa suomalaista, mutta mitä sanoisitte, että mikä suomalaista tangossa kiehtoo? Minulle eräs chileläinen mies väitti, että suomalaisilla ja eteläamerikkalaisilla on samanlainen luonne. Onko meillä jokin salainen sielun yhteys?
Mä itse asiassa niin mä en tuota uskalla sanoa. Se, mikä mä uskon, niin on, tangohan on kanssa osa meidän kulttuuria, vaikka se musiikkina on himpun verran erilainen. Se on jonkinnäköinen kaipuu, surumielisyys ja mikä tämä tango argentinalaisessa niin viehättää. Mä luulen, että siinä on löytynyt tällainen ilmaisutapa, tämä liiketapa, joka itse asiassa sillä pystyy tuomaan esiin tämän patoutuneen, jos näin voi sanoa, jos on vaikeaa kommunikoida, niin nyt on lupa näyttää se. Eli mä uskon, että se on yksi tapa keskustella.
Mistä tangossa sitten on oikein kysymys? Mistä se kertoo?
Se on, siitä on joku sanonut, että tango on elämä, elämä on tango. Eli se on kaikkea. Se on koko elämän kirjo, elämä ja kuolema, ja sanotaan näin, että se on se tunne, joka siinä itse asiassa on. Eli sanotaan näin, että mitä enemmän elämän kokemusta on, sitä hurjemmaksi se muuttuu, sitä voimakkaammaksi.
Eli elämän kokemus on se, millä tangoa tulkitaan?
Sanotaan, että kyllä mä näin sanoisin. Eli mitä enemmän kokemusta itsellään on, siltä enemmän pystyy eläytymään myöskin tähän musiikkiin ja tuntemaan tämän nostalgian, tämän surun, ilonkin, vaikka sen ilosta tietää, että se on lopussa. Mutta mitä enemmän itsellään, sitä enemmän pystyy siihen eläytymään sitten myöskin.
Täällä Kuopiossa te vedätte 2 tangokurssia, alkeis-argentinalaistangon ja jatkotangon. Molemmat kurssit ovat olleet lähes täynnä. Minkälaisia opiskelijoita näillä kursseilla on?
Mä ihan voin sanoa, että kiinnostuneita ovat, koska ovat kerran tulleet ja pysyneet siellä. Kun siihen pääsee sisälle siihen, niin yllätys, siellä nämä oppilaat niin upeasti tanssivat tangoa. Eli hyviä ovat.
Mutta nämä ovat kuitenkin harrastelijatason kursseja, eikä tällä lailla pitemmälle ja tietyllä tarkoituksella tanssivien kursseja.
Kyllä joo, eli jos ajatellaan argentinalaista tangoa, niin sehän on improvisaatiota. Eli mies vie, nainen seuraa, eli kuuntelee. Eli se on vuorovaikutusta ja itse asiassa se, mitä yritetään täällä tehdä, niin antaa sellaiset pienet rakennusmateriaali, jotta ihmiset pääsevät sitten itse sitten rakentamaan omaa kokonaisuuttaan. Eli ei niinkään hirveästi tässä ALK-keskuksessa niin tekniikkaa olla kosketeltu, koska loppujen lopuksi sillä ei ole kovin paljon merkitystä, otat sä sen askeleen kannalla vai menetkö päkiä edellä itse asiassa sen tangon kanssa.
Olin eilen itse katsomassa noita tunteja ja se näytti kyllä niin mukavalta, että olisin halunnut olla mukana. Täällä Kuopiossa järjestetään myös paljon muita kursseja ja ne ovat olleet ihan ennätystäynnä. Noin 800 kurssilaista on noille kaikille eri kursseille ilmoittautunut. Niina, onko turha sanoa, että suomalaiselle jäykälle varrelle sopii paremmin suomalainen tango kuin argentiinalainen?
Ei missään nimessä. Se on ihan yhtä helppoa. Et mä mielään oikeastaan tämän naisena tanssimisen todella helpoksi argentinalaisessa tangossa, koska se on lähinnä liikkumista jalalta toiselle. Eli mun ei tarvitse tietää, mihin me ollaan menossa tai mistä me ollaan tulossa. Eli mies antaa sen suunnan ja se kontrolloi. Mun ei tarvitse kuin kävellä. Ja se on ihana helppoa. Mun ei tarvitse kuin keskittyä siihen omaan mieheen ja siihen musiikkiin ja siihen tunnelmaan.
Mies vie. Me ajattelimme tuossa ensin, että otetaan tässä pieni tanssi, radion kautta tanssikurssi, mutta se olisi ollut ehkä hivenen liian vaikeaa, mutta miten nyt otetaan tällainen mielikuvaharjoitus, että kun tangoa lähdetään opettelemaan, niin mitä siinä täytyy huomioida?
Musiikki, sehän on se tärkein. Ja kuunnella ja tuntea se musiikki. Sen jälkeen itse asiassa niin pelkästään kävelemällä eteen taaksepäin ja kuunnella musiikkia, tuntea parisi, niin voidaan sanoa jo, että tanssitaan tangoa. Eli se, mikä täytyy olla hirveän varovainen, että kun lähdetään yleensä opettamaan tangoa, niin se on hirveän vaikeaa selittää tämä tunnepuoli. Siitä ei missään nimessä saa tulla suoritusta. Eli se täytyy aina olla se tunne mukana. Sitten se on itse asiassa sitten, kuten sanottu, tämä improvisointia. Ja sanotaan, että jokainen tanssii tangoa omalla tavallaan. Ei ole olemassa oikeaa tai väärää tapaa, jos näin voi sanoa.
Eli mitään selkeitä askelkuvioita ei ole?
Kyllä me opetetaan. Meillä on metodi, millä me opetetaan tietysti pohja ihmisille, että ne saa jonkinnäköisen kuvan. Mutta se on jokaisen ihmisen vapaa tulkinta. Eli sitten kun me ollaan saatu se perusta sinne sisään, me yritetään saada ihmiset itse rakentamaan sen pohjalta, sekoittamaan niitä ja näin. Tämähän ei ole standardisoituja sillä tavalla kuin kilpailulajit, eli aika vapaata. Mutta kyllä pitää olla joku pohja, millä lähtee opettaa ihan perusaskeleet ja muut.
Mari-Kaisa Ahon haastateltavina olivat tanssinopettajat Jon ja Niina Krug.
Yle Puheessa. Kesä 1998.